Вы слухаете повтор программы.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне у эфіры Еўрарадыё, праграма «Еўразум». У студыі для вас працуе Ганна Балаховіч. Каротка пра асноўныя тэмы. Дзед Мароз супраць Дзюзі, Святога Мікалая і Ледзянога Дзеда.
Дзюзя, Дух Марозу.
У будучай цёшчы з сябрамі і з дзецьмі. Як беларусы сустрэлі 2014 год?
Карацей, працаваў Дзедам Марозам.
Навагодні зварот Лукашэнкі. Ці супадаюць агучаныя лічбы з рэальным жыццём?
Мы вплотную подошли к успешному решению демографической проблемы.
Про все это доведаемся тягом годины.
Еврорадио. Мост настрою.
У своем новогоднем звороте керовник Беларуси каже про поспехи. Демография, будовництво жилья, будовництво АЭС и первый 450-тонный БелАЗ. Павел Свердлов послухал выступ и проверил личбы де-факты, которые керовник краины огучил на переда дни Нового года.
Перелечение поспехов, яких беларусы досягнули в 2014 году, занимает у новогоднем звороте Александр Лукашенко ровно хвилину. Еврорадио вырешила пройтись по основных личбах, которые керовник державы огучил на переда дни Нового года.
Мы вплотную подошли к успешному решению демографической проблемы. Впервые после 1990 года обеспечен прирост населения страны.
Демографичные статистики за весь 2013 год в вольном доступе нема. А за студень-листопад прирост населения в Беларуси склал минус 6553 человеки. То бок, покуль что больше до речи казать про изменшение. И тут два варианты. Те Александр Лукашенко володая больше свежей статистикой, з якой все ж таки бачны прирост, те кераўнік державы блытая два демографичные параметры – прирост и колькость населения.
Мы построили более 5 миллионов квадратных метров жилья.
У прогнозе социально-экономичного развития на минулый год находим іншую личбу – 6,5 миллионов квадратных метров. Гэты, як и іншие макроэкономичные параметры, Беларусь в 2013 году провалила. Хвалиться нема чым.
Собран первый 450-тонный БелАЗ-гигант.
Лукашенко протестовал новый самозвал у кастрычніку 2013 года. Машина настолько уникальная, что, по водле слов героя Беларуси Паула Марыева, экскаваторов для ее покуль что попросту не існуе.
Сегодня пока немного таких карьеров, где можно его использовать. Для него нужен новый экскаватор, не менее 75 кубов ковше. Над таким экскаватором работает несколько мировых фирм, и экскаватор будет на выходе.
З'явление новых экскаваторов доведется почекать. Переходим до наступного пункта с новогоднего звороту Лукашенки.
Наш экспорт продовольствия впервые превысил 5 миллиардов долларов.
Годовой статистики по экспорте так само еще нема, але огученная Александром Лукашенком личба цалком отповедая промежковым выникам. На жаль, навод гэта не допомогло утримать у плюсе наша гандлёво-экономичная сальда.
Наша страна уверенно входит в число 50 государств-лидеров по индексу человеческого развития в мировом рейтинге Организации Объединенных Наций.
Выглядая неблага, зазернувши у ААНовский Human Development Report, мы на самом деле находим Беларусь у лику краинов с высоким потенциалом человеческого развития. Наша краина размещается на 50-м месте. Специфичная упевненность. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Вот так выглядят позитивные выники 2013 года, сказал керовник краины, и про негативные выники. Коли летось мы нечего не домоглися, значит, сами не надто старались, каже Александр Лукашенко. Значит, сами и виноваты. Ну, никто и не сомневался. А какие выники года подводят белорусы? Мы потекавились у жихаров столицы.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Что самое важное вы сделали в 2013 году?
Как-то неожиданный вопрос.
Машину купил, но не знаю, важно ли это самое. Кое-что пересмотрел в своей жизни. Отношение к некоторым людям.
Людям?
Да.
А вы?
Я женился. Важно очень для меня это.
Остался живых.
Самое важное, ну, наверное, связано с моей учебой, продвижением по учебе и в карьере.
Затрудняюсь ответить.
Что самое важное вы зробили у 2013 году?
Скажу.
Самых больших успехов в работе я добилась в этом году. Это коммерческий успех, который приятен со всех сторон.
Зробили шмат грошей.
В том числе, да.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
У Беларусі Новы год пакуль застаецца галоўным святам. У еўрапейскіх краінах галоўнае свята гэта каляды. Іх і сустракаюць з сям'ёй. А Новы год адзначаюць на вуліцах ды плошчах. Нягледзячы на міліцэйскія рапарты пра тысячы людзей, якія адзначалі на беларускіх вуліцах, нават па карцінках тэлебачання бачна, што людзей вельмі мала. Дзе ж адзначаюць святы беларусы? Алесь Пілецкі пацікавіўся ў прадпрымальніка, палітыка ды мастака.
Сустрашыня аргкамітэта па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Павел Севярынец зусім нядаўна выйшаў на волю з хіміі. Новы год на свабодзе не сустракаў ўжо 3 гады запар. І хоць для шчырага верніка Севярынца нашмат большае значэнне мае раство, сёлета Павел сустракаў і свецкі Новы год разам з сям'ёй сваёй нявесты Вольгі.
Раство важнейшае свята, чым Новы год. І раство каталіцкае з нявестай сустракаліся, як кажуць, больш урачыста і праваслаўнае гэтаксама будзем. Вось, ну а на Новый год был с батьками невесты у Нарачи. Добрая такая компания, вось, сваякоў. Все был полный стол, як мае быть.
Аб тым, што значна большае значэнне мае раство, нечакана гаворыць і куды больш свецкі чалавек, прадпрымальнік Александр Макаяў. Новы год ён сустракаў у кампаніі сваёй дзяўчыны Юліі і старых сябраў. Гаворыць, што менавіта сустрэча з імі яму і запомніўся прыход 2014-га.
Ну, частавалі гасцей там 2 дні, там наготовіла, Юля наготовіла. Сустрэў некаторых сябраў, якімі не бачыліся, там доўга пасядзелі, паразмаўлялі.
А вось вядомы мастак Алесь Пушкін паспеў не толькі Новы год сустрэць разам з сям'ёй, але і Дзедам Марозам папрацаваць. Расказвае, што напярэдадні свята ездзіў у Мінск віншаваць пацярпелых падчас жудаснага выпадку на святкаванні купалля ля яго сядзібы. Алесь расказвае, што цяпер з імі ўсё добра. А 2014 год Пушкін сустракаў разам з дзецьмі.
30-го снежня паехаў у Мінск да тых дзяўчат Вольгі, Ганны, Паліны, которые пацярпелі за мяне на купалі. Агледзіў іх падарункі, занёс грошы, якую-то кампенсацыю. Ну, карацей, працаваў Дзедам Марозам. А 31-го тапілі лазню і парыліся, сустракалі Новы год, палілі бенгальскія агні з дзецьмі і стрэлялі з хлапушак.
Што датычыць традыцыйных навагодніх жаданняў, то Пушкін папрасіў інвестараў. Мастак хоча стварыць для сваёй сядзібы ў Бабры культурны цэнтр і ладзіць там імпрэзы ды канцэрты. Пушкін спадзяецца, што ў 2014 годзе такія людзі абавязкова знойдуцца. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дарэчы, у Беларусі ёсць і свая асаблівая адметнасць. У нас калядаў у 2 разы болей, чым на захадзе ды ўсходзе. Таму і Санта ў нас ёсць свой, і не адзін. Пра гэта даведаемся пазней. Пакуль нас чакаюць еўранавіны ды еўрафокус.
Еўрарадыё.фм. На Еўрарадыё еўранавіны. У Швейцарыі пад лавінамі загінулі 4 чалавекі, 5 дастаўлены ў шпіталь у цяжкім стане. Група кіравалася да горнай вяршыні ў даліне Вальдаран. Часта пагібельныя лавіны ў горах выклікаюць лыжнікі, якія катаюцца па-за трасамі. Усяго нагадаю, ад пачатку сёлетняга лыжнага сезону у Швейцарыі пад лавінамі загінулі 11 чалавек. У Брытаніі брат з сястрой знайшлі адзін аднаго пасля 60 гадоў пошукаў. Аказалася, яны жылі літаральна праз вуліцу. Фред і Кароль Ходжкінсы былі разлучаныя падчас Другой сусветнай вайны. Іх маці адмовілася ад дзяцей, спрабуючы схаваць свой пазашлюбны раман. Сваю сястру Фред знайшоў праз спецыяльнае агенцтва. Праўда, з маці яны пагаварыць так і не паспелі. Ад Еўрабачання 2014 адмовілася ўжо 12 краін. Сярод іх Харватыя, Чэхія, Славакія, Люксембург, Андора, Балгарыя, Турцыя, Боснія, Герцагавіна, Кіпр, Манака і Марока. Прычыны розныя ад фінансавых праблем да малой папулярнасці конкурсу ў краінах-удзельніцах. Гэта, нагадаю, 59-ты штогадовы конкурс Еўрабачання і адбудзецца ён у маі ў Капенгагене. Жерар Дэпардье заканчвае сваю акторскую кар'еру. Я стаміўся ад прафесіі і цяпер буду падарожнічаць і вывучаць культуры іншых краін, сказаў ён у інтэрв'ю. Год таму Дэпардье атрымаў расійскае грамадзянства і цяпер большую частку жыцця праводзіць у Азербайджане, Бельгіі і Расіі. У Францыі 65-гадовы Дэпардье бывае вельмі рэдка. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрапейскага радыё.
Гэта былі асноўныя еўрапейскія навіны, а ў Еўрафокусе наперадзе пагаворым пра ўваход Латвіі ў еўразону.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Латвія, першая еўрапейская краіна, якая мяжуе з Беларусю, увайшла ў еўразону. Цяпер латы выходзяць з абароту, а каб з'ездзіць у Рыгу, трэба браць з сабой еўра. Самі латышы спрачаюцца, наколькі гэта добра. Што чакаць ад еўра Латвіі, даведаўся Дзмітэр Кустоўскі.
С 1 студзеня Латвія стала 18-м удзельнікам еўразоны. Меркаванні аналітыкаў і простых грамадзян аб карысці і недахопах адзінай валюты падзяліліся. Па дадзеных даследавання Еўрабарометр, у лістападзе ўпершыню колькасць прыхільнікаў еўра перавысіла колькасць праціўнікаў. Выданне Дэлфі піша.
На пытанне аб тым, ці падтрымліваюць яны існаванне Еўрапейскага эканамічнага і манетарнага саюза за адзінай валютай еўра, 53% латвійцаў адказалі станоўча. У траўні такі адказ далі 43% латвійцаў.
Разам з тым, Euronews адзначае, што ўвядзенне новай валюты большасць жыхароў краіны ўспрымае абыякава. Напрыклад, не вельмі цікавяцца новымі камплектамі еўра, якія пачалі прадаваць незадоўга да каляду. Для параўнання, у Эстоніі, калі яна ўступала ў еўразону 3 гады таму, за новымі еўра збіраліся вялікія чэргі, ды падтрымалі тады новую валюту 76% эстонцаў. У сваю чаргу, ўрад і большасць уладальнікаў бізнесу пазітыўна сустракаюць агульную еўрапейскую валюту, спадзяючыся, што яна дапаможа палепшыць крэдытны рэйтынг Латвіі і прыцягнуць інвестараў. Аналітыкі ж, якія крытыкуюць увядзенне еўра ў Латвіі, засцерагаюць, што краіна стане чарговым падатковым раем, які будзе канкураваць з Кіпрам і Мальтай. Чакаецца, што цягам 3 гадоў 10% капіталу Кіпра, які перажыў банкаўскі крызіс, можа перайсці ў Латвію. Ды і паходжанне грошай у латвійскіх банках выклікае занепакоенасць. Менавіта па гэтай прычыне некаторыя назвалі краіну Люксембургам для бедных. Прафесар Нью-Йоркскага Университета Марк Галіоці, які вывучае арганізаваную злачыннасць былога СССР, адзначае.
Адразу ж пасля ўступлення Латвіі ў еўразону, я мяркую, мы ўбачым усплёск прыходаў сумнеўных грошай.
Яшчэ адзін аргумент, які выкарыстоўваюць крытыкі, магчымае падаражанне пасля ўвядзення новай валюты. Раней эканаміст Яніс Ошлі сказаў, што першыя месяцы кошты моцна не зменяцца. Затое цягам 4-5 гадоў яны могуць падскочыць на 20-30%. Гэта можа аказацца выгадным для Беларусі.
Видим, что и эстонцы много приезжают сейчас в Латвию покупать продукты, что то же самое будет с латышами в Беларуси.
Третья прибалтийская краина, Литва, худшее за все, долучится до еврозоны в 2015 году. Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Латвія і так была не самай таннай краінай, бо курс лата быў вышэй за курс еўра. А вось калі еўра ўвядуць у Літве, то гэта адназначна адчуюць тысячы беларусаў, якія ездзяць у суседнюю краіну на уікенды.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Частка беларусаў адзначае каляды 25 снежня, іншыя 7 студзеня. З даўніх часоў з гэтай прычыны ў нас было некалькі розных Санта-Клаусаў і Дзядоў Марозаў. Хто і калі з'явіўся, хто самы старэйшы і найбольш беларускі, даведаўся Віталь Ругайн.
Дзед Мароз, Зюзя ці Святы Мікалай, хто больш традыцыйны для беларусаў? Дзеда Мароза ў беларускай культуры ніколі не было, як і ў еўрапейскай. Той жа Санта ці Святы Мікалай – пазнейшыя персанажы, кажа этнограф Уладзімір Сівіцкі.
У нас ёсць вот это уяўленне пра Мароза ў беларуса, вот такого вот эманацыйнага Мароз, каторы ходзіць, студзіць палі, там, вот яго завуць там кучу, ёсць і так далей. І ёсць яшчэ вот это дзіцячы Мароз, вот Зюзя. Так, у образе такой дзядка там.
На сёння ў нас больш вядомы савецкі Дзед Мароз, але бліжэй менавіта да беларускай культуры Зюзя мяркуе Сергей Ракавец, спецыяліст па маркетынгу Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту.
Здаўна вядома, што у некаторых мясцовасцях вось сустракаўся Зюзя, напрыклад, як у нас на Паазер'і, на Віцебшчыне ёсць такі дух Зюзя, дух Марозу. Як мы ведаем, што гэты Санта-Клаус і Святы Мікалай, яны таксама пачынаюць толькі з пачатку 20-го стагоддзя гісторыю сваю вядуць. Таму ён у нас не моцна прыжыўся, не было ў яго часу, бо хутка прыйшла савецкая ўлада. І на месца Святога Мікалая прыйшоў Дзед Мароз.
Уладзімір Сівіцкі лічыць, што для беларускай культуры лепшым вобразам будзе Святы Мікалай. Санта-Клаус з'явіўся ў канцы 19-га стагоддзя, пачатку 20-га. Дзед Мароз увогуле ў сярэдзіне 20-га стагоддзя. Старэйшы з усіх гэтых персанажаў Зюзя. Ён з'явіўся яшчэ ў часы паганства. Тады лічылася, што ў зімовы час прыходзіць бог зімы, босы дзядок у белым кажуху з непакрытай галавой і жалезнаю булавой у руках. Пад паставамі і цяпер ёсць такі дзядок. Зюзя Паазерскі, распавядае Ягор Шушкевіч, дырэктар цэнтра турыстычных паслуг. Ужо на працягу 7 гадоў да іх Зюзі прыязджае каля 7-6 тысяч чалавек.
Быў і Дзед Мароз, і Лядовы Дзед, і Зюзя, і Святы Мікалай. Скажуць, што Зюзя гэта прадзед або прапрадед нашего Деда Мороза.
Ранее все Деды Морозы заменялись нашими традиционными персонажами, такими как коза, кобыла и дед. Яны для нас самые родные, лечит Сергей Раковец. А лишь коза и кобыла не кладут подарунки под елку. Кто приносил презенты под Новый год?
До этого подарунки не приносились, а до этого подарунки дарились. Бо ранее колядовщики приходили у каждую хату и частовали их господары этих хат своими почастунками. И потом уже вот этот почастунок лечился подарунком.
И заўсёды найперш означаліся каляды, а Новый год святкаваўся у розный час у розных регионах и был звязаны с сельской господаркой. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Теперь у Беларуси и колядуют, и ездят до Деда Мороза, до Зюзи. Главное, что у людей есть великий выбор. А нас чекают напереди новины спорту, про которые расскажет Виталь Цыблюк.
Еврорадио.фм.
Новины спорту на Еврорадио. Минская торпеда может вернуться у чемпионат Беларуси по футболе. Фанаты клуба, які уже шмат годов існуе як аматорски, попросили во всех неабыяковых людей грошей, каб заявиться у другую лигу. У своем листе заузятары отзначили, что в этом годе Федерация футбола планует разбить другую лигу по регионах. И от Минска там бачать торпеда и клуб Ждановичи. Для того, каб заявиться, потребно каля 50 миллионов рублей. Так само у листе отзначается, что 17 снежня была подадена заявка у Мингарвыканкам об регистрации громадского объединения футбольный клуб «Торпеда». Коли клуб набудет официальный статус, у него появится возможность отримывать допомогу и от предприемства. Покуль гроши пропонуется переводить на электронные кошельки. «Торпеда» заснована у 1947 году. Клуб 5 разов перемагал в чемпионате БССР, тройче становился владельником кубка. С 91 по 2004 год команда выступала в высшей лиге белорусского чемпионата. А последние 6 годов «Торпеда» гуляет в чемпионате Минска. Годовый заработок Лионеля Месси у Барселоне вырасти на 5 миллионов евро. Каталонский клуб и аргентинский нападающий нарешите досягнули принциповой сгоды по новым контракте. По умовах погоднения зарплата аргентинского форварда сравняется с закладом форварда мадридского Реала Криштиану Роналду, який недавно заключил новую домову с королевским клубом и зарабляя каля 21 миллиона евро у год. Отзначу, что в минулом годе Месси отрымливал у Барселоне прикладно 16 миллионов евро. Курьезный выпадок здарился у хоккейной сборной США. Запрошающую олимпийскую команду гульцов, американская федерация помалково отправила поведомление 67-годовому канадскому пенсионеру. Как высветлилось после, форвард Ванкувер Кеннекс Райан Кеслер недавно изменил номер телефона. Тому адресованное ему поведомление пришло на номер канадского дядули. Пенсионер не разгубился и написал керовникам американской сборной, что, не глядячи на узрост, с радостью сгуляя за сборную США на Олимпиаде у Сочи. Упевнены, что все в Канаде будут задоволены, коли я сгуляю за вашу команду. Так закончил свое послание канадский пенсионер. Федерация, зразумела, хутко выправила свою помылку. С вами был Виталь Зыблюк. Веселых святов.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
У программе «Евразум» надышел час рубрики «Шоу-биз». Гурт «Yellow Brick Road» выпускает видеоверсию концерта презентации нового альбома. А Пол Маккартни узначалил опошний у 2013 года гастрольный рейтинг Billboard Hot Tours. Про это да иншее Маша Колесникова расповеде у новинах «Шоу-биза».
Шоу-биз.
Вітаю! У ефірі новини шоу-бізу і я, Маша Колєснікова. Гурт Yellow Brick Road представляє на Єврорадіо новогодню резолюцію і відеоверсію концертної презентації альбому Future Mental, яка відбулася 28 снежня минулого года. Починаючи від сьогодні і кожні два тижні музики будуть викладувати по одним треку літнього шоу у Republic, і у виніку, коли залишиться опошній фрагмент пазла, з'явиться той самий Future Mental, який задумувався першопочатково. А кроме того, у своєї новогодній резолюції Yellow Brick Road стверджають, цитата, «Музика, яку ми створили раніше, може існувати тільки у живому форматі, коли гук доповняється атмосферою». Сферной картинкой. У 2014-м вы почуете абсолютно новых Yellow Brick Road. Поглядеть первую участку концерта и видозворот музыкам можно на нашем сайте eurorada.fm у рубрицы музычных новин. У Мінськ їдуть фіни The 69 Eyes. Виступ сварильника у стилю готен-рол відбудеться у столичнім клубі «Репаблік» 4 червня. Хельсінські вампіри представлять Мінчукам пісні зі свого останнього альбома X, а так само виконують хіти з попередніх релізів. Про кошт квитків і інші подробязності організатори повідомлять пізніше. Сочіть за новинами. Фронтмен Arctic Monkeys Алекс Тернер заявив, що гурт хоче наняти особистого цирульника, каб їздити з ним на гастролі. Таку необхідність музика тлумачить тим, що його відома прическа у стилі Елвіса потребує постоянного догляду. Не відмовився б артист від спеціаліста, який б клопотився про його гардероб. Так само Тернер відзначив, що для перевозки ще й такого персоналу гурту не пошкодив би власний самоліт. Пол Маккартні означали у опошню в этом годе гастрольный рейтинг Billboard Hot Tours. Перемогу сыру Полу принес шерех аншлаговых концертов у Японии у межах туру Out There у подрымку нового альбома New. Сыр Пол не выступал у Японии 11 годов, тому не диво, что квитки на 6 концертов у Осаки, Фукуоки и Токио разлетелись за лишенные хвилины. Шоу генерала шоу-бизу собрали больше за 150 тысяч глядашоу и принесли музыку 40 миллионов долларов. Другое место по выниках осенне-зимовой гастрольной надійності зайняв Кенні Уест. Некепско проїхалися по світі так само Аліша Кіс, Алехандро Фернандес і Джастін Бібер. І це було те, чим живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся з Єврорадіо.
Єврорадіо. Твоя улюблена хваля.
Ну і наприкінці традиційна афіша на ближайші дні від Лізи Кучаравой.
Афіша.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучарава з афішей ад Єврорадіо. Сьомого студеня у бары Тарантіно відбудеться концерт гурта The Tubes. Початок а 21-й.
Там, де нет власти.
Чотирнадцятого студеня на сцені молодіжного театру естради сундук ладить традиційний староновогодній ранішник.
Я предпочитаю быть счастливой этим солнцем, этим миром, что моё со мной останется, чужое все расстанется легко.
Початок о 19-й. Двадцять дев'ятого студеня у Мінськім палаці спорту у межах тура у підтримку нового альбома Native відбудеться концерт американського поп-рок гурта One Republic. Чотирнадцятого лютого Поліна Республіка і Акута сыграють сумісний концерт у концертній залі Вітебск у Вітебську. Початок а 19-й. Больш цікавих мероприємств, як завжди, можете справдіть у нашій афіші на нашій сторонці в інтернеті euroradio.fm. Почуємося. Гэта была праграма «Еўразум» на Еўрарадыё. Апошнюю гадзіну з вамі правяла Ганна Балаховіч і служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.